habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Fiidnimada talaada ah bisha August ee sanadka 2023kana waa 22 waxaad naga dhageysanaysaan hoojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo magaalada Washington DC na waa 12:00 duhurnimo saacadda idaacadda fiidnimada waxa idin daadhinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo wakiilada goboleedka EAC oo ay wada hadallo u bilowdeen
inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaalla iyo sharciyada u yaalla East Africa ee gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda. Marka aan report la sameeyo, reportkaasina uu tago ministarada todobada wadan ee ku jira isbahaysiga, iyaguna ay u gudbiyaan markaa insha allah madaxweynayaasha wadamada, sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysiga.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan mas-uuliyiinta amniga Soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladdu ay la wareegeen oo ay qabsadeen Cawsweyne.
Dhinaca dhismo reeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gurceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii dhismo reeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Sinandaxo iyo Agaas ay tageen horey usii socdaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Ururka Midowga Afrika ayaa maanta dalka Niger ka joojiyay dhammaan hay'adaha iyo hawlahooda ilaa inta sida hadalka loo dhigay si dhab ah loo soo celinayo nidaamka dastuuriga ah kadib afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi Niger. Golaha 15 wadan ee ku bahoobay ururkan ayaa go'aankan qaatay kadib markii askar gadoodsan ee afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalka Niger bishii hore, waxaana si degdeg ah ula wareegeen awoodda dalka iyaga oo diiday inta badan dadaalada wadahadalka. Madaxweyne Maxamed Bazoum xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa waxaa lagu hayaa xabsi guri ku yaalla magaalada caasimada ah Niamey. Tani waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay golaha sameeyo tan iyo markii ay kulmeen horaantii bishan si ay ula hadlaan isla markaana uga wada hadlaan dhibaatada ka taagan dalka Niger, caalamkana inay sidaasi markaasi diideen isbeddelka dowladnimo ee aan dastuuriga ahayn ee dalkaasi iyo in ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo sharci u siinaya nidaamka sharci darrada ah ee hadda ka jira dalka Niger. 18 qof oo laga shakisan yahay inay ahaayeen tahriibayaal ayaa meydkooda waxaa laga helay talaadadan maanta ah dabka kacay kaymo ku yaalla dalka Griiga oo u dhow xuduudda Turkiga, iyada oo tiro badan oo dabdamis ahayna ay u halgamayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen muujado kale oo dab ah oo dhimasho geystay oo dalkaasi ka kacay muddo bil gudaheeda. Afhayeenka waaxda dabdamiska Yanis at Boris ayaa waxa uu sheegay in dhibanayaasha laga helay waqooyiga magaalada la yiraahdo Alexander Poli. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dabkii toddobaadkan waxay ka dhigaysaa 20 qof kadib markii qof kale oo looga shakisan yahay inuu yahay muhaajir meydkiisa laga helay isla aagaasi maalintii Isniinta. Ololka ayaa waxa uu ku sii fiday iyada oo aan la xakamaynin waqooyiga bari ee Griiga, sidoo kalena jasiiradda la yiraahdo Evia iyo Kentos ee gobolka Boeotia ee waqooyiga Athens, iyada oo ay jiraan khatarta dabaylaha xoogga leh ee heerkulka sii siyaadaya ee darajadiisu ay tahay 106. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay talaadadan in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharci loo marin sida halka loo dhigay oo ka dhacay dalka Afghanistan iyo boqolaal kale oo ah xadgudubyo ka dhara xuquuqda aadanaha tan iyo markii daliban ay la wareegeen awoodda dalkaasi sanad ka hor. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay u badnaayeen shakhsiyaad gacansaar la lahaa dowladdii hore ee uu Mareykanku taageerayay ee Kabul sida militariga, sirdoonka iyo booliska, halka qaarkood lagu dilay xabsiga, qaar kalena waxaa la geeyey meelo aan la shaacinin ka hor inta aan la dilin, iyadoo meedadkoodana la daadiyey amaba loo gacangeliyey xubno qoysaskooda ka tirsan. UNAMA ayaa waxa ay diiwaan gelisay 800 oo dhacdo oo dil sharci darro ah, xarig aan loo meeldayin, iyo sidoo kale jirdil iyo dad lagu khasbay in ay dhuuntaan amaba carraan, iyada oo sheegtay in Taliban ay xustay sida hadalka loo dhigay cafis guud oo ay u fidisay saraakiishii hore ee ka tirsanaa dalkaasi Afghanistan. Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Cimilada aadka u kululeyd ee ka jirtay dalka Djibouti ayaa waxaa xilligan curtay roobabkii halkaasi looga bartay in ay xilliyadana kale ay da'aan. Warbixintan waxaa magaalada Djibouti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Roobabkan iyo dabaylahan iswata ayaa inkastoo aan geysan wax khasaara, handana heegan xoogan oo sare geliyay dhinacyada aadka u qalabaysan ee ka mid ah imkaniyadka marsooyinka iyo qaybaha kale la xidhiidha warshadaha korontada iyo biyaha dalka Djibouti. Gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo qaybaha suuqyada xorta ee marsooyinka Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, ayaa tilmaamay qaabkii ugu heegan galeen dabaylahan xoogan.
Dabayl baan ugu dhifatay dabayshaas oo ka soo kacday gacanka Tajura ubax ka timiday, waa wax weligeed baan u baranay ahayd, laakiin aanan garanayn maalintay dhacayso. Waa toddobaadka u dambeeyay oo khamsiinka ayaa dhacdaa, marka kulley diyaar baan iska ahayn. Alxamdulillah, Ilaahay baa naasturay. Waxa weeyaan dekadaha Djibouti, zone franchise Djibouti iyo dry dogga naga dambeeya oo lagu dayactiro maraakiibta, iyo gubeedba Orienti, wax dhibaato soo gaadhay ma jirto. Waxaana waxa mahad iskale shaqaalaheena markata soo jeedo fuujignaan, yaa iskale Ilaahay baana badbaadiyey maanta, markastana fuujignaanay maalinta dhici doonto ma naqaano. Laakiin waxa weyaan toddobaadka u dambeeya ama toddobaadka cisho u dambeysa oo bisha 8-aad ayaa dhacdaa.
Agaasimaha qaybaha maaraynta dikadaha iyo dayactirka maraakiibta marsooyinka Djibouti, Maxamed Muuse, ayaa isna ku xoog waramay qaabkii u hawlgaleen.
Dabeylo xoog waaweyn bay keeneen oo ilaa 215 kilomitir saacadiiba. Dikadahaynana waad garanaysaa inay maraakiib badan baa ku xidhan oo shaqaynaysa, markabkuna dawa wax sabaynayo oo dabaysha kulub dhinac u qaadayso. Waxaan ugu weynaana waxay ahayd aan badbaadin, waxay ahayd doogii flotaag ahaa. Wixii ugu dambeeyey casriga ahaa ee noo yimiday ee waagii dhowaan presidentku uu isagoo socda Zaanu yimid uu soo dhaweeyey, saanu badbaadin lahayn. Bahalkaa bahal weyn weeyaan, ilaa 15 mitir buu saru yaallaa, 200 mitir buu sidoo kale baacu yaallaa. Dabeyl 110 kilomitir markay qabsatay, da wixii annagu aan ahaynoo dhammaan yaan la gurmaynay, oo remorkeera noqoto ama dad aan noqoto, waan badbaadinay. Wixii kale hareeraha ayaga sida maariinka waxa odhanna waan badbaadinay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Laakiin waxa weeyaan in la ogaado, waxa weeyaan bisha 8-aad ee August la yidhaaho, labadii sindoonba 3 sanoba dabeyl dhaca, dabeylaha oo dhibaato keena, surtu uliba marka la eego in dikadaheena iyo boorarkeena. Haddii aan si fiican u xasuusto, markii ugu dambeeyay waxay ahayd 2017 dikadan imika jidiirka DMP laga idoo dhisayo iyo maraakiibta xarkaha la goosteen. Waxaa ku xigo kale marka la hadana in maran waxay ahayd aan 2003 oo Alan Portikeler ay dabaysha qaaday. Marka bisha markastaba dabaysha way timaadaa, iyadoo la ogeyn ba iska timaadaa, waa la sii sheegaa waxa roobba dayale, laakiin roobkaabay ku hoos jirtaadi ay ku hoos jirtaayo, marka khatar maraakiibta iyo infrastructurekeena dhibaato keenta. Alxamdulilah, si fiican baa loo shaqeeyay, wax kastana si fiican buu dhacay.
Ramadaan Muuse Kiama, VOA Djibouti.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday wadahadalo u dhaxeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika EAC oo ay Soomaaliya codsatay in ay ka mid noqoto saraakiil gobolka ah ayaa waxaa laga soo xigtay inay sheegeen in Soomaaliya ay ku biiri karto EAC sanadkan hase yeeshee waxaa ka horreysa in guddiga qiimeynaya ay warbixintooda ugu dambeysa ama ugu gudbiyaan madaxda 7 waddan ee haatan ku jira ururkaasi arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay ergiga Soomaaliya u qaabilsan ku biiritaanka EAC Cabdisalaam Hadli Umar oo horeyna u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya
horta hadalladu waxay leeyihiin laba group ay ka soo qayb galay group shaki yimi oo u badan politicianiska minister ka socda masilayad isbahaysiga oo East Africa amba Bariga Afrika iyo minister laba minister oo ka socda wadanka Soomaalida minister ka planning ka iyo state minister ka arrimaha baamustarka iyo industry ka taasi way dhamaatay imika waxaan bilownay shaqadii noloshoo igmaday halkan inaan u nimaadno shaqada waxaa ka qayb galaya 24 qof oo Soomaaliya oo dowladda dhexe u shaqeeya waxaan ka wada hadlaynaa sidii Soomaaliya marxaladii ugu dambeysay bay maraysaa aan u gali lahayn oo uga mid noqon lahayn isbahaysiga Bariga Afrika maanu waxa weeye inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaala iyo sharciyada u yaala East Africa ashuuraha u yaala Soomaaliya iyo ashuuraha East Africa u yaala oo aan isku keenno oon meel dhexe isku nimaadno oo aan wax la yidhaah negotiationka amba korgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda marka aan report la sameeyo reportkaasina uu u tago ministerada 7 waddan ee ku jira isbahaysiga iyaguna ay u gudbiyaan marka insha Allah madaxweynayaasha wadamada sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysiga
marka rajada Soomaaliya hadda xilligan aan wada hadlayno maxaad ku qiyaasi lahayd markaad hal ilaa 10 hal ugu yartahay rajada ugu hooseysa 10 rajada ugu sarreysa
sagaal waxaan u odhan kari waayay 10 waxa weeye waa 7 waddan baa ayaa shanka sameynaya 7 waddan hal waddan baa odhan kara amba dib loo dhigo amba yeena dhicin markaana caqabad gooniya la gali doonaa laakiin waxaan u maleynayaa halkan maanu soo gaadneen haddii aan rajadu ayna fiicnayn waayo meelo badan oo kale oo soo marnay oo marxaladaan soo marnay baa lagu joojin lahaa Soomaaliya
marka 7 waddan inay wada ansixiyaan miyaa mise waa aqlabiyad
may waa inay wada ansixiyaan
waaga
sidii ay u sameeyeen bay maxsuusataa reportkii hore ee la sameeyay verification ka markay 40 qof yimaadeen Muqdisho ay eegeen sida dawladdu u shaqeyso ay eegeen sharciyadeena ay eegeen sida mataqaanaa bulshadu ay u socoto report bay qoreen waxa loo geeyay 7 waddan madaxweynayaashoodii wayna isku wada raaceen marka that is muhiim
waagart markaad qiimeysay arjiga Soomaaliya maxaad is leedahay dhinacyada ku xoogan yahay meelaha uu ku liitay caqabad aad kala kulmi kartaan maxaa ka mid ah
wallahi meelaha uu ku xoogan yahay waxa weeye waxaan haysanaa waddan dihin oo khayraadkiisu badan yahay oo badda ugu dheer Soomaaliya ee ay in Afrika leh oo u adeegi karta amba wax ka iibin karta 7 waddan khaasatan 5 waddan oo kamid ah amba 4 waddan oo kamid ah nidaaho ayna badba lahayn soo taasi waa xoog weyn tahay waxa kale oo xoog weyn waxa weeye xoolaha ugu badan Afrika baan leenahay meeshana waxa market ka jira waxa weeye market 400 million ilaa 400 million waxa laga iibin karaa khayraadkeena amba haado kaluunka amba haado hilibka oo imika labadaas ay diyaar yihiin hadii la geliyo maaragtay investment yar. Waxa ku xigta ma taqaanaa dhul waxaan leenahay ilaahayna siiyay oo 10 milyan oo hektar oo laga beeri karo waxaan doonaynaa walaal aan ka beeran jirnay. Marka aad saddexda horta isku geyso hore waxaan noqon karaa muddo gaaban inaan noqono food security-ga isbahaysiga bariga Afrika. Tan labaad, annaga waxaan leenahay dad baamuusarka aad ugu fiican wadan walba todobada wadan waan ka shaqaynaa in loo furo marketka dadka Soomaalida oo ay la trade gareeyaan oo ay geeyaan mataqaanaa telecommunication oo ay geeyaan diyaaradaha leenahay iyo transportation oo ay geeyaan haddii ay ku rooyahay xifrada aan leenahay ee lacag lagu sameeyo. Taasina waa aad bay muhiim u tahay. Maxaa caqabadaha hor yaalla? Waa maxay soddon sana aan burbursanayn, waxaa laga yaabaa human resourcekeenu uuna daadiisuna way yar tahay, skillskiisuna waa limited. Iyagaan markaa ka faa'iidaysan karnaa jaamacadahoogaan tegi karnaa, institutskoogaan wax ka baran karnaa, iyagaa iminkama noo yimaado oo 100 kun oo Kenyan ah ka shaqeeya Soomaaliya. So waa la isbahaysanaya, waa isbahaysi.
Way waad ogtahay maxaan ku idhaahdaa qaybo ka mid a bulshada Soomaalidu inay xoogaa ka gows adeegayaan in waqtigan lagu biiro beeshan dhaqaalaha ee bariga Afrika waxay leeyihiin waddanku diyaaru ma aha dhinacii markay noqoto maamulka dowladnimada amniga waxay leeyihiin xirfadii wadamadana naga xirfad wanaagsan yihiin way naqarqinayaan. Jawaabtaada?
Anigu ma jeedataa, waxaan u jeedaa wadamo badan oo 7 wadan oo Afrika hadday Soomaaliya ku biirto sideeda oo qaarna xoog badan yihiin, qaarna xoog yar yihiin, qaar ku fiican yihiin baa mushtaka, qaar ku fiican yihiin waxyaabo kale, qaar tacliinta ku fiican yihiin, qaar dhaqaalaha ku fiican yihiin. Anigu ma garan karo waxaan ugu noqonayno mar walba 30 sano ayna soo dhaafay. Annaga visionka oo East Africa waxa weeye in vision la arko, maxay Soomaaliya noqon kartaa ay ka qabsan kartaa 300 million amba 400 million market ah 10 sano ee soo socda, 20 sano ee soo socda, bilmetel qofku inuu arko wey in la samayn karo bullet train intuu ka baxo Kismaayo qaada maritime market resources ka fishka iyo aragostada iyo wixii kale ee baddeena ku jira u geeyo Kigali, u geeyo Kampala, u geeyo Kinshasa. Aniga visionka aanu aragnaa East Africa waa sida ma rabno mar walba inaan dib u noqono oo nidhaahno 30 sano sidan aan ahayn goormaan ka baxaynaa. Waan ka baxnay, waanan ka bixi doonaa si fiican, horaanan uga soconaynaa. Marka anigu raayiga dib loogu noqonayo dhibaatooyinkiina soo gaadhay ma arko, waxaan arkaa wanaagga iyo opportunity-ga inaga horreeya.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ahna ergeyga Soomaaliya u qaabilsan ururka bariga Afrika ee EAC Cabdisalaam Mahadley Cumar waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hal qof uu dhintay, laba kalena ay dhaawacmeen qarax ismidaamin ah oo maanta lala beegsaday xarunta dhulbixinta ee maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Hagaashaanle Sadiiq Aadam Doodi Sheekh ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser dadka Muqdishona u yaqaanaan Leila Calaawi oo uu waday qof isa soo midaamiyey. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu beegsaday dhismahaasi oo ay ku shaqeyso hay-ad kuwa nadaafadda ah oo la shaqeysa maamulka gobolka Banaadir. Qofka dhintay ayaa la xaqiijiyey in uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarunta waaxda gaadiidka gobolka Banaadir. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada waa hagaag dhegeystayaal. Marka hore waxaad nala dhageysataan warbixinta uu magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dhawaaqa qeyr xayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoon lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqeyso shirkad nadaafada ka shaqeysa lagu magacaabo Ifiya. Qaraha waxaa ku dhintay mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose magaciisa lagu soo koobay Xarbi, waxaana dhaawac soo gaaray laba kale sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaalan Sadiiq Aadan Cali Doodishe.
Saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa hawaarisina filcaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana checkpoint ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa hawaarisu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la hareereen argixisadu ay ku dhufteen qawaarishtu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nadaafada ka shaqeysa nadaafada maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allahu naxariisto in Ilaahay weena rajucuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhawaa oo dhaawac u gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah
ee madax bannaan ayaa sidoo kale VOA u sheegay in qarxa ku dhaawacmeen 4 qof oo laba ka mid ah ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafada ka shaqeysa ee Ifiya oo xarunta ku shaqeynaysa dowladda hoose ee lahayd ahayd halka qarxu ka dhacay qof ka mid ah holodeenada shirkadda ayaa sidoo kale VOA u sheegay in qasaare baaxad leh uu soo gaaray halkaas ay ku gubteen agabkii nadaafada ee qaar ka mid ah gaadiidka ka shaqeynaya nadaafada xaqiijinta amniga caasimadda Muqdisho waxaa si wada jir ah kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya sida ciidanka booliska militaare ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa hay'adda nabadgelyada qaranka waxaana magaalada ka sameysan checkpoint lagu hubiyo gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijin guud ahaan amniga caasimadda Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada Wabxo iyo deegaanka Warxoolo oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Maantana warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa tabisay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen deegaanka Caws Weyne oo ku yaalla dhinaca bari ee gobolka Galgaduud. Wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa wariyayaga magaalada Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga sheekeyay sida wax u dhaceen.
Halkaas shalay waxa weeye muxuu ahaa iyo maantay ciidamada iyo howlgalku si wada jir u socday dhinaca dhismaha reeb waa laga dhaqaaqay dhinaca meesha la yiraahdo Gudceel waa laga dhaqaaqay dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay ciidamadii dhismaha reeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Tinandaxo iyo aagaas bay tareen horey usii socdaan kuwii Gurceel ka dhaqaaqay iyaguna waxay tageen meesha la yiraahdo Chow ayay iyaguna si nabada kula wareegeen kuwii kasoo dhaqaaqay dhinacaas iyo Maxaasna waxay iyaguna soo gaareen Wabxo iyaguna halkaasay la wareegeen iska horeymaad aan naf badnayn kadibna waa ay tageen goobtii ay ku socdeen oo ahayd Wabxo dhinacaas Galcad iyo Ceeldheerna waa laga soo dhaqaaqay iyaguna horumar way soo sameeyeen shalay maantayna waxay la wareegeen Caws Weyne la wareegeen howlgalku marka waa uu soconayaa maaha mid ku istaagaya magaalada la qabtay iyo magaalada sare la wareegay maaha meelihiisu yahay waxay tahay in deegaanada dhan laga sifeeyo nimankan khawaarijta oo hadda bilaabay firxagta iyo inay kala cararaan iyo inay u kala ordaan meelihii ay gaari karaan haddii shacabku ku dhex dhuuman lahaayeen iyo haddii ay meelo kale u carari lahaayeen waa ay bilaabeen firxagtaas meel looga harhayana haba yaraatee ma jirto shacabka dhexdiisana waa laga soo dhex saarayaa meelaha ay ku dhuumaalaysanayaana waa laga soo qabanayaa goobaha ay u cararaanna waa looga daba tegayaa marka howlgalku waa socdaa qabkaas ballaaran ku socdaa qaybaha kalena hadii Alla insha Allah waa ayaguna bilaaban doonaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah waqti kooban in hawshaas ay gabagabowdo oo mar dhowlaga laga soo jeesto meelaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu galgaduud iyo midig goobaha ay kaga sugan yihiin in mar dhow laska soo xiro howlgalkaas hadii Ilaahay yiraahdo oo gelmudu kamida ciidamada horey u soconaya dib ugu laabanaya meel ay saageeyaan in ay ku dhaxdo maleysan shacabka oo intay kubka iska dhigaan shacabka dhex galaan waa ihtimalka soo socda oo loo ogyahay in ay sameeyaan tilaabooyinkaas waana qorshahaasna waa looga degan yahay waa yani qaabki loo soo qaban lahaa waa la yaqaan hadii aan leedahay
meelaha qaarkood waxaa la soo warinayaa in wadooyinka ay dhigeen miinooyin si ay waxyeelo ugu geystaan ciidamada ma jiraan taxadar waxa aad ka samaynaysaan
taas sideedaba ciidamadu waa mid ay ku fadhiyaan oo ay ka warqabaan tilaabo kastoo ay qaadayaan in nimankan ay meel ka sameynayaan waa mid la ogyahay waxa heerkan gaarsiiyey dhowrka maalmood in aan howlgalku uusan si xawli ku socon waxa keenay waxay ahayd in la saaro miinooyinka iyo meelaha ay miinooyinka geliyeen la bartilmaameediyo la calaamadeeyo kadibna meelahaas miinooyinkaas la burburiyo ciidamadu waxay ku socdaan deesi taxadar leh oo ay ka warqabaan meel kastay nimankan ay miinooyinka gelinayaan qaladkii ay ku baari lahaayeen oo ay ku heli lahaayeen miino inay ku jirto meeshaasna way ay xigtaan
ma jiraan dadkii deegaanka oo halkaa deganaa in ay joogaan oo ay kubad qabaan mise way ka barakeen
dadka deegaanka yani inta badan waxay muuhaa meesha markii la filayo in dagaal uu ka dhici doono waa ay ka baxaan kadib markii la xoreeyana waa ay kusoo laataan ciidamadu ay hubiyaan in yani dagaal ay jirto iyo in kale oo miinooyin la geliyey in kale markii laga kaliir gareeyo magaalooyinka ciidamada dib bay ugu soo laabtaan dadka shacabka dib bay ugu soo laabtaan sidii ka dhacday ceel dheer iyo xarad dheere iyo Galcad iyo dhammaan intaasba waa laga barabaxay markii muxuu ahaa la hubiyey magaalada amnigeedana dib bay ugu soo laabteen dadku oo ganacsiyaashoodii iyo noloshoodii ugu soo laabteen haddana meelahan dhammaantoodba waxaan kaga talagelayna waa heerkaas iyo qaab la mid ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe waxa uu warramayay wariyaha VOA da abdulwaahid macalin saaq halka wiilad naga la socotaana walaanta af soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington VOA kale hayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan warkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinka imaanayaan magaalada Washington cidda ay seegaan iyo inta jecel inay dib markale u daalacataan waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna oo ay ku jiraan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kuban kusoo dhawaada ururka midowga afrika ayaa maanta dalka Niger waxa uu ka joojiyay dhamaan hay'adaha iyo hawlahooda ilaa iyo sida hadalka loo dhigay inta si dhaba loo soo celinayo nidaamka dastuuriga ah kadib afganbigii bishii hore ka dhacay dalkaasi golaha 15 ka wadan ee ku boobay ururkan ayaa go'aankan qaatay kadib markii askar gadoodsan ay afganbiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dalka Niger bishii hore waxaana si degdeg ah ula wareegeen awoodda dalka iyaga oo diiday inta badan dadaalada wada hadalka madaxweyne Maxamed Bazoum xaaskiisa iyo wiilkiisa ayaa waxaa lagu hayaa xabsi guri ku yaala magaalada caasimadda ah ee Niamey 18 qof oo looga shakisan yahay inay ahaayeen tahriibayaal ayaa midkooda laga helay talaadadan dab ka kacay keymo ku yaala dalka Griiga oo u dhow xuduudda dalka Turkiga iyadoo tiro badan oo dabdamis ahna ay la halgamayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen muujada kale oo dab ah oo dhimasho geystay oo dalkaasi ka kacay muddo bil gudaheeda afayeenka waaxda dabdamiska Yanis at Boys ayaa wuxuu sheegay in dibanayaasha laga helay waqooyiga magaalada la yiraahdo Alexander Poli dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dabkii toddobaadkan waxay ka dhigtay 20 qof kadib markii qof kale oo looga shakisan yahay inuu yahay muhaajir meedkiisa laga helay aagga maalintii Isniinta qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo sida hadalka loo dhigay aan sharciga loo marin oo ka dhacay dalka Afghanistan iyo boqolaal kale oo ah xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii Taliban ay la wareegeen awoodda dalka 2 sano ka hor dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay u badnaayeen shakhsiyaad gacan saar lahaa dawladdii hore ee uu Mareykanku taageerayay Kabul sida militariga sirdoonka iyo sidoo kale booliska kala caawisay wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku sifeeyay go'aanka dalalka Denmark iyo Netherlands ay dalkiisu ku siinayaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 talaabo taariikhi ah dalalka reer galbeedka ee xulufada la ah Ukraine ayaa siin doona 10 diyaaradaha horumarsan kadib markii Washington ay ansixisay wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa warkana waxa uu ka soo diray ayaa noo diyaariyay waxana soo akhrisay Sahre Cabdi Axmed
Booqashada Denmark uu ku tagay Isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky wuxuu u sahashay inuu fuulo kabinka diyaaradaha F-16 ka dib bilo isku day ah Kiev waxa ay xaqiijisay keenista diyaaradaha reer galbeedka kadib khudbad uu u jeediyay baarlamaanka Denmark madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu la hadlay kumanaan qof oo isugu soo baxay banaanka si ay u muujiyaan ayaguna taageerada ay u hayaan Ukraine
and I thank you and the whole of Denmark all the weapons you are giving to protect
waxaan u mahadcelinaya adiga iyo Denmark oo dhan dhamaan hubka aad bixinaysaan iyo F-16 ka aan ku heshinay si xurriyadda aad u ilaalisaan aad baad u mahadsantahay
Denmark ayaa qorsheynaysa inay bixiso 19 diyaaradood oo F-16 ah iyada oo tababarkii duuliyaasha Ukraine uu horay uga socday halkaasii waxaa la rajeynayaa in diyaaradaha ugu horeeya ay yimaadaan Ukraine dhamaadka sanadkan Netherlands halkaasi oo Zelensky uu sidoo kale booqasho ku tagay axadiina waxay sheegeen inay hayaan 42 diyaaradood oo F-16 ah labada xulufo waxa ay soo cusboonaysiinayaan diyaaradahoodii oo ay ka dhigayaan diyaaradaha dagaalka ee qarniga 5aad ee casri ah oo cusub ciidamada Ruushka ee soo duulay ayaa hadda u muuqda inay ku gacan sareeyaan dagaalka oo ay ku raaxaysanayaan hawada inkastoo ciidamada difaaca hawada ee Ukraine oo ay xoojinayaan nidaamka casriga ah ee reer galbeedkuna ay muujiyeen waxtar weyn maraakiibta dagaalka ee Ukraine ee hadda jira ayaa waxa ay ka kooban yihiin diyaarada waagii Soviet Union-ki oo waqtigan u muuqda inay yihiin kuwa gaboobay Patrick Berry waa falanqeeye xagga difaaca kana tirsan jaamacadda Bath
To get any momentum on the ground, really, Si aad u hesho xoog kasta oo dhulka ah, runtii noocii hore ee ololaha dagaalka xoogan ahaa, waxaad u baahan tahay inaad hesho awoodda weerarka dhulka ah iyo midka cirka ah oo la isku daray. Marka F-16 ayaa sidaasi samayn karta. Ugu dambeyntiina, dowrka muhiimka ah ee F-16 waa mid aad u fiican in la sameeyo xakamaynta ama burburinta difaaca hawada ee cadowga.
Diyaaradaha F-16 ee Mareykanku uu sameeyo ayaa bixin doona awood aad u weyn oo gacan ka geysan doonta iska difaacidda diyaaradaha Ruushka, gantaalada iyo diyaaradaha aan cidina wadin, waxaana sidoo kale ay siin doonaan Ukraine awood ammaan oo ay ku weerari karto bartilmaameedyadeeda boqolaalka kilomitir jira ee qotada dheer ee dhulka Ruushka uu xukumo. Ukraine ayaa waxa ay weydiisanaysay F-16 tan iyo duulaankii Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Febraayo 2022, laakiin xulfada reer galbeedka ayaa iyaguna xoojinayay ayagoo dhinaca kale ka baqayay in dagaalku uu sii kordho, waxayna qaadan doontaa bilo in duulayaasha Ukraine haatan tababar ku habboon la siiyo. Dib u dhacaasi ayaa keeni kara ayaa la yiri dhaqaale xoogan oo ku baxo diyaaradahaasi qarashaadkooda iyo duulayaashooda. Sidaasi waxaa leh Patrick Barry oo ka tirsan jaamacadda Bath.
I still think it's coming too late, to be honest with you. Politics is moving. We'll see what happens, but
haddii aan si daacada kugu waramo, siyaasadu waa socotaa, waana arki doontaa waxa dhaca. Haddii Ukraine ay u diyaarsan tahay inay la soo wareegto diyaaradaha dagaalka ee F-16, diyaar ayay u yihiin in loo tababaro, loo qalabeeyo, oo dagaal ayay diyaar u yihiin ilaa xagaaga dambe inay howlgali karaan, oo ay jiraan rabitaan siyaasadeed iyo mid dhaqaale ahaan, waadna arki doontaa.
Haddaba weerarada Ukraine ee xagga xagaaga ayaa si tartiib tartiib u socda, kuwaasi oo leh taageero hawada ah oo aad u yar marka la fiiriyo. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in go'aanka reer galbeedka ee ah inay bixiyaan F-16 ay ujeedadoodu tahay in lagu xoojiyo awoodda muddada dheer ee Ukraine si ay markaasi uga hortagto gardarro kasta oo Ruushka uga imaan karta.
Mahadsanid warbixintii Henry Ridgewell, waxaa soo jeedinaysay Sahar Cabdi Axmed. Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Laascaanood oo ay sanadkan dagaalo qaraar ka socdeen ayaa dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in ay leedahay ciidan boolis oo deegaanka ah. Taliyaha booliska ah maamulka la magacbaxay SAC Khaatumo Khadar Maxamed Faarax ayaa wariyaha VOA ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Ulol waxa uga waramay howlaha ay qabtaan xilligan colaadu jirto.
Waxaa la sameeyay ciidan boolis oo deegaanku leeyahay goobtan. Hadda aanu halkan ku sugannahay qaybta booliska gobolka lagu aasaasay, ismada dhaqanka iyo uqaashi deegaanka iyo waxgaradkii iyo dadka aqoon yahanka ahaa. Runtii ciidankaasi markii la aasaasay deegaanku leeyahay, dadku waxay dareemeen ciidan ayagu ay leeyihiin inay u shaqeynayaan.
Talaabka shaqada iyo sida gudaha magaalada Laascaanood uga shaqeysaan dhanka ammaanka,
waxaan u ilaalinaa oo kale dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xilli la sameyno. Xaafadaha inta badana waa la joogaa. Ciidanku booliskan wuxuu ku sameeyaa checking up wax la yiraahdo. Waxaa jira laamo kale oo iyagana kala duwan sida laanta CID-da oo kale ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aad ugu taxaluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa waxa uu yahay guri walba cidda ku nool. Ilaaliyaan booliisku hantida dadka dadweynaha riboodkana la soo wadaagaan. Waxaa laakiin aad ugu mahadcelinaynaa dadkii ku haray deegaanka, dumar lahaa, haween lahaa, waayeel lahaa, waxgarad lahaa, inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska.
Waxaa jirta systemka booliis oo dhisan, sidoo kale waxaa magaalada si weyn uga shaqeysa dowladda hoose, bal ka waran golaha deegaanka iyo xiriirkeeda ka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sida adigu wada shaqeynaysaan oo kale.
Waxaan aaminsanahay laf dhabarta keliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayarka degmada Cabdikariim Calafasoonin dhalinyaraa xogayaha degmada iyo gudoomiye xogeenka degmada oan u wada shaqeynaa si dhow.
Marka la idin keeno maxabuuskaad soo qabataan, maxaad marisaan xagga sharciyada marka la eego oo saldhigyada la keeno, maadaama loo ogolyahay qofkaasi in 24 saac ka badan aan lahayn karaynin systemkaas oo kale soo ma isticmaashaan?
Aada baad umaadsan tahay. Qofka eedeysanaha horta qof marka lasoo xiray waa eedeysane, dembiile maaha, xataa gacanku dhugla duya waa eedeysane. Eedeysanaha marka la keeno saldhiga wuxuu leeyahay baare oo biqore inta soo maraa, baarahaas waxa lasoo gudbiyaa laanta siyaadiida. Qaybta siyaadiida qofka marka loo soo gudbiyo siyaadiida ay baadho, waxay horgeysaa maxkamada degmada inoo madhisna culimmadii deegaanka baa Ilaahay inoogu wakiilay oo inoo jooga. Maxkamada deegaanka markay soo xukunto baa waxaan gelinaa xabsi. Qofkaas soo xukumanaa oo rumaankiisu diyaarsan yahay wuxuu ku sarmaystaa intii lagu soo xukumay.
Falalka khamrigu keeno sidaad sheegtay si weyn baad ula dagaalanteen, hoos ma u dhacay dadaalada aad samaynaysaan?
Xog ururin aan ururinay markii deegaankan ciidanka booliiska loo sameynayay shaqo bilaabeen, 130 qof baa gadi jiray khamriga. Waa gade wadanka gada khamriga. Waxaa keeni jiray khamriga 70 kamid ah. Markii arkeen dadkii deegaanka, markii arkeen qaabkii lala dagaalamay, markii dhalinyarada wacyigelinta booliisku iyo dadku deegaanku bixinayaan, waxaa ka tanaasul gareeyay 65 qof.
Fariinta ugu dambeysa aad bulshada magaalada Lascaanood aad u dirisaa maxay tahay, maadaama weli aad dagaaladu ay soconayaan, maxay tahay fariinta aad dhanka ammaanka?
Fariinta aan u diriyay koowaad waxay tahay sida hadda inoo shaqeeyaan dadka deegaanka si laba jibaaran.
Taliyaha booliska maamulka la magacbaxay s s c Khaatumo Khadar Maxamed Faarax waxa uu waramay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol. Halkuu leed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Arbacada berriya waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo koodii guulaysta uu noqon doono qofka xisbiga uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee sannadka soo socda. Doodan oo ka dhacaysa magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ayaa la filayaa inuu ka maqnaado madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Dhinaca kale, isla siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa dhaleecayn u jeediyey madaxweyne Joe Biden oo shalay booqasho ku tegay gobolka Hawaii oo dab xooggani u dhowaanahan deegaano ka mida baabi'iyey, iyaga oo sheegay in booqashadiisu ay aad u soo daahday. Dhinaca kale, maalinta Khamiista ayaa la filayaa in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu isla xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia, halkaas oo sida la sheegay aan la xidhi doonin hase yeeshee damiin lagu soo dayn doono. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maanta ku faaqidaynaa. waxaana igala qayb gelaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia iyo Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia. Maxamed Xuseen ayaan ugu horreyn weydiiyey dhaleecaynta ay xubnaha xisbiga jamhuuriga u jeediyeen booqashadii madaxweyne Biden uu ku tegay gobolka Hawaii.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa arrin madaxweynaha ugu safray gobolkaas si uu dadka dhibaatada ay gaartay iyo meesha masiibada ay ka dhacday intaba oo usoo arko, indhihiisa uu ku arko, dadkana uu qalbigooda usoo dejiyo. Waa arrin mucaaradka baa lagu eedeeyay inuu ka yara gaabiyay markii hore, laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in hadba qolada xafiiska White House ka haysa ma aha qolada kale. Haddii qoladan uu qalab yar ka dhaco ama ay wax ka gaabiyaan, in markiiba lala boodo oo lagu eedeeyo waana wax normalka wadanka oo lagu kala qaato dhibaha siyaasadda hadba. Laakiin markaad fiirisa madaxweyne ay tiimkiisa siday u manage gareeyeen, waxaad u muuqataa in marka laga tago wixii political oo siyaasada in si fiican ay u manage gareeyeen meesha waxa ka socda. Madaxweyne haddana wuxuu u magacaabay nin khabiir ku ah sida loo manage gareeyo arrimaha disaasterka, masiibooyinka markay dhacaan, iyo sida dadkaas hadba loola gaaray gargaar iyo waxay u baahan yihiin. Marka wuxuuna weydiistay madaxweynaha lacag ilaa $12 billion ah in Congresska la siiyo fiima oo ziyaada ah si dadkaas arrimahooda loola tacaalo. Marka uma muuqato markii laga tago siyaasad ahaan uma muuqato inuu ka gaabiyey, laakiin inuu meesha ku degdego booqasho ahaan marka hore oo meesha tago madaxweynaha iskama tegi kara meesha masiibaha ka dhacday. Marka waxyaala badan in la hubiyo waa intuu meesha madaxweynaha tegin.
وان قرتي لكن معارضك معارضك حولي هاي وحكم مشغولي دعوة داويل كيسة هانتر كسعت
معارضك تاس أمم علينا إنه هذا الرسمي أو يهاي بكاس دعوة داويل كيسة شغف كمال هان وحكيس كاس قانت كوهاي وزارة عدالة أصيب مشاغ كمال عمان فرق شان كارو رونتا سيدو سيستم كهو يهاي لكن وحي بوليتيكالو هادو دل دليلا لغا هيلي كارو أما لو خادن كارو مركيبو وإن لغوغو إذن وإن ان dad la qaato ila hadal laga hadlo waa wax normal ah hadii xisbigiisu uu meesha ka maqnaa xisbiga joogi lahaayeen kala basaasay ayay sameyn lahaayeen sidii misiibooyin hore u dhaco kale ay u dhaceen marka waa iska normal siyaasad ahaan in qolada haddii meesha markaas joogto la eedeeyo laakiin ma ahan sida sharciga oo yahay madaxweynaha kiiskiisu waxa gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda waxaana loo saaray qareen gooni ah wiilka madaxweynaha sorry waxa uu faragashan karana ma ahan marka sida
sharciyada taas waa wangirtay hadaan u tago maxamed ismaaciil maxamed arbacada bariya waxa ay dooda dhaxmari doonta tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kooda doonaya in kooda soo baxa uu la tartamo madaxweyne Biden xilka madaxtinimo sanadka soo socda 2024 marka bal doodaasi sida uu akaanayso iyo cid ka qayb galaysa
waxa maxamed oo aad maatan tahay dooda runtii waxay ugu muhiimsan tahay oo ku jira nin leeyra madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah dhinaca u tartamaya Republican-ka ka socda ama jamhuuriga sidaado wuxuu isaga run ahaantiisa uu doonayaa inuu maaragtay ama sidoo nin la taliya oo ah uu la qaybsaday wargeysa CNN-ka in aanu ka qayb galaynin markii la weydiiyey sababtana wuxuu yiri dadku way yaqaanaan marka barasho igama baahna inaan anagu maareeyo waqtigii kulan iyo inta ka qayb galida doodaas marka doodu waa doodu ugu horeysay isku barayaan nimankan u araya jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee ka socda labada dhinacba marka isagu wuxuu leeyahay oo ah in aanan maaragtay anigu waa la yaqaanaa marka uma baahni inaan dadka isbaroon iska dhaadhiciyo waxaan galay iyo waxaan gudoo dadku way yaqaanaan marka waxay ku yara noqotay khalkhal xisbiga jamhuuriga ah dadkii abaabulayay doodan oo yiri waa in waxaan aad iyo aad isugu dayaynaa inaan ka dhaadhicno Donald Trump inuu kasoo qayb galo waayo taas waxay keenaysaa even waxay barbar la dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga ah oo iyagu doonaya laftigooda inay hadhowto ama ay arrintuba tahay oo isay u egtahay siyaasiyan ka helay daawasho badan dadku kay aad u daawadeen marka Donald Trump waxay Republican ku filayeen in ay uu soo jiito dad badan oo daawada waayo wuxuu u yeelaa xiiso iyo dadku waxay ku yihiin wax maaragtay ay doonayaan inay ogaadaan siduu su-aalaha uga jawaabay iyo siduu maaragtay dadka ula dhaqma iyo marka waa la arki doonaa waxaa laga yaabaa wuxuu inuu bedelo uu ka qayb galo
ra'yigiisa inuu bedelo waan gartay waxaa jira isla gobolka Georgia in ay jirto dacwadii amaba inuu madaxweynuhu dacwadii loo soo jeediyay ahayd inuu faragashaday arrimaha doorashada inuu ka balansan yahay gobolka Georgia ilaa jimcaha loo qabtay maalintee la filayay inuu tago
wuxuu sidoo isagu tweet uu ku sameeyay oo share gareeyay ama uu la wadaagay hoos ahaan media in uu isagu isgeynayo oo uu tagayo waxana xeerarayaasha ugu sareeya ee maxkamadda gobolka Annie Willis oo iyadu dimuqraadiya oo doonaysa maaragtay dee kolleyba in waa laba xisbo iska soo horjeeday inay jiidaan ninkan ay maxkamad geliyaan oo ay jeel geliyaan si ay jamhuuriga xisbiga jamhuuriga dhulka ula dhacaan marka arrintu way dheeraanaysaa runtii waxaa kaloo isaga lagu qasbay inuu bixiyo ama uu dhigo 200 oo kun oo damiinasho ah taasoo uu ogolaaday oo yiri waan dhigayaa taa laftigeeda marka waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad maaragtay u jiitami doontaa oo dheerfal waan isha se ku hayn doonaa insha allah
waa gartay haddaan u tago maxamed xuseen محمد وحلي يري مدحوني هوري دونالد ترامب وحو هايستا إلا يما ننتج معها إنو سكحادري حبسي كويا لقبل كجورجيا سيلو غاقا دا صور كي ددك مقرانيسا دنبيق الله هايستو إساقو مجر تامالين قاره أو إنتا كورسي جمعها أو قوان صدي إنو حبسي كاسي سكحادري
محمد وحلي محسن تاها مدحوينا سيدو كوشي بيج كي سوشيال وحو تجدونا مالين تقميز تاها maalinta khamiista ay u tagi doonaa dadka qaar waxay ku eedeynayaan in ma ugu doortay maalinta khamiista inuu maxkamada tagin oo ka qaadro wixii ay ka soo baxay attention ka dhan asiga ay soo koraan oo idaacadaha asiga focus ka saaraan ayaa u badan tahay waxa ugu go'aansaday waxaan rabaa inaan mid ku daro walaalkay maxamed ismaaciil oo arinta uu ka hadlay gobolka georgia kiiska georgia wuxuu uga duwan yahay kiisaska kale oo lagu haystay madaxweyne Trump oo dhanka federaalka ama gobolka New York kiiskan waxa uga duwan yahay sida la leeyahay in waxa laga yaabaa markoo maxkamadda imaado madaxweyne hore madaxweyne Trump in laga qaado musawir oo kuwii hore laga qaadin markii loo gudbo maxkamadda oo bilaabatana waxa laga yaabaa inay noqoto TV in adduunka caalamka laga daawado meesha ugu daran oo qodobka saddexaad oo kiisaska kale uga duwan yahay meeshaana waxa waaye in haddii ay dhacdo madaxweyne Trump in lagu helo dembi in madaxweynaha Mareykanka oo federaalka inuuna arsin karin maadaama kiiska uu yahay kiis oo state ka leeyahay iyo governorka ninka ka gobolka midna qofna inuu xafiis u fidin karno hadday dhacdo waana tan ugu weyn oo kareemada madaxweyne Trump kiiskan xog u saarayaan Georgia sida in kiisas kale xog u saaray waayo hadii kiisas kale federaalka lagu hayo waxa laga yaabaa madaxweynaha soo baxayna oo asigu xafi ama asiga hadii la doorto inuu kiis kor u tuuro laakiin kan Georgia waxay noqonaysaa hadii la calay dhacdo in dambi lagu helo madaxweynaha xafin karana ma jiro gudoomiye gobol xafin karana ma jiro taas ayuu kaga duwan yahay kiisaska kale inta
waan gartay labadiinaba aad baad u mahadsantay
arrinta
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay fartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo arbacada bari ah dood ku yeelan doona magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin seenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندرا iyo xubinti amuraha Mareykanka ayaa intaas ugu gudbayna haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxay noo haya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku baratay oo ka faa'iideysanaya fursadaha dowladda iyo dowlad goboleedu ay siinayaan ayaa aad u sii kordhaya mashaariicda amniga iyo waliba dibudiska dalka oo ay qayb weyn ka qaadanayaan. Haddaba dhalinyaro badan oo waxa arkaysa ka soo baxaya dalkii, su-aasha marka meesha taagan waxa weeye ma amni darrey u soo qaadanayaan balse nolosha ay ku jiraan mid ka wanaagsan bay raadinayaan. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa idinla qaybgalaya Cabdiasiis Aada Saalax iyo Maxamed Cali Xaaji MP labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabaya Cabdiasiis Aada Saalax.
Yaasiin, waa basan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay hadda u baahan yihiin in la abaabulo oo kooxo kooxo imaamul goboleeda loo hagaajiyo investmentiga sida dhaqaalaha oo kale iyo haddii warshadaha dib loogu hagaajiyo sida Marirey oo kale iyo sida Mugamba oo kale iyo sida Badhaare Development iyo sida Baar Dheere Irrigation Boardki haddii loo hagaajiyo oo shaqaalihii loo abuuro job creation loo soo biyo dhalinyarada waddanka ma baxayso waddankooda way joogay waddankooda way waay meesha ugu fiicna waaye wayna ku nabadgelyaan nabadgelyana hadda way fiican tahay. Isbedel baana ka dhacay geeska Afrika iyo Soomaaliya tartiib tartiib ayuu socdaa ayuuna isu bedelaya Soomaaliya.
Maxamed Xaaji MP,
horta waxaa la yiraahdo dhalinyarada way jabeen, waayo dhalinyarada waa hubkii baa loo dhiibaa, qorigii baa loo dhiibayaa, waa lagu danaysanayaa, jaranjara lagu fuulo kursigay noqdaan, maalinta kursiga lagu fuulo dib daba dagaal looguma eego. Marka dhibaatada inta badan ayaga isu keenay dhalinyaraday cid u keentaa kala ma jirto, walaa dowlad baan u keenin, walaa maamul goboleed baan u keenin, cid u keentaa ma jirto. Walaa yuxiqu makru sayi ilaa biahli, dhalinyarada ma waana qaataan kuwii lugaha iyo gacmaha qabiil u gooyey aawe maantay nin walbaba qabriga ku jiraan ama reerkoodu dhex fadhiyaan aaway dhalinyarada waa inay ku waana qaataan dhibaatada mar walbaba ku dhacaysa ayan fiirin ma aragtay markaas waxa loo sheegayo waa hayn raaci noqon kara waxaan rabaa dhalinyarada inay ku waana qaataan oo qabiilka ka tagaan oo qoriga dhigaan oo iskuulka aadaan oo beeraha fashaan oo iimaanka isku celiyaan markii dhalinyaradii ay soo qaxeen oo ay waayeen wax garab qabta way soo baxayaan way soo cararayaan badiha isu gurayaan wadamada daraskii aadayaan mid beri bay marayaan bad bay marayaan qaraska tuun bay noqdeen
cabdicasiis ada saarax miyaanay kuu muuqanin in waxyaabaha ay ka cararayaan ayay shalayda in qabiil loo adeegsaday haddana aan noloshoodii la taabagelinno meelay ku ahansadaan ilaahiyna way qaxayaan
horta middaan uu leeyahay dhalinyarada waa la isticmaalaa haddii cadow gudaha uu dalka soo weeraro dhalinyarada xaqbay uleeyihiin inay wadankooda difaacdaan iska reeban cadowga gudaha iyo kan dibadda kuwan hadda cararay ayaa ayaga muruqoodii ku difaacanaya dalkooda difaacanaya marka taas waxa waa xaqa saarnoo aya wadanku difaacan haddii aan usoo jeesana xagga horumarka kuwii soddon sano ka hor ka qaxay dalka soomaaliya iyo hadda dib ugu soo laabta ayagoo ilmahooda afka ku wata sidii mukulaysh oo kale oo leh wadanka ku noqonayna ilmihiinadi faraha ka baxa marka sidaa darteed waxaan leenahay nabadgelyada ee dhalinyarada waa in loo horseedaa xagga warshadaha xagga ganacsiga xagga investmentiga labalaba iyo shan shana isugu dara si ay horumar u gaaraan oo wadankooda u dhisnaadaan
mb dal walba dadkiisaa dhisa shan dolar labaatan dolar toban dolar bay dhalinyaradu inta isku daraa wax ku dhistaan wadamadii sida liberia iyo dalinka dagaalada ay ka dhaceen maxaa diidayay inay dalkooda ku sugnaadaan halka ay ka cararayaan wax qarsan waayeen
wadan wadankiibaa dumay wadan markuu dumo dhalinyarada maskaxdoodana way duntay laablakac baa dhacay burbur baa dhacay dal iyo dal baa baaba-ay ayagana maskaxdoodii way duntay wax wax u sheego wacyigelina ma ayan helin saas awadeg bay badaha isugu gurayaan wax u naxana ma ayan helin hadda iyagoo muuqdaan wax u naxaya
cabdicasiis ow dowlad goboleedyada soomaalida iyo dowladda dhexe ee socotadan halkaa intaba mas-uuliyad gaaraha ka saaran marka miyaadan dareensanayn in dhalinyaradii in dib loo abaabulo oo dagaalkii laga saaray abaabulka saar waxa la yidhahda xabadii loogu bedelo markaas qarinkii oo ay dalkii dhisaan
waa loo bedelay hadda dowladduna shaqay wadaa maamul goboleedna shaqay ba sida puntland oo kale hadda investment faran badan bay ka wadaa dekada puntland oo kale garaxad oo kale waa shaqa job creation wa almost 20,000 dhalinyaraa ka shaqaynaysa hadda jubbaland oo kale haddii hadda warshadaha iyo marere iyo mugamba loo suubiyo intaasoo milyan oo qofaa ka shaqaynaysa hadana waa job creation wadanka adi baad ku noolanaysa qarashkii kaa bixilaa halkaada kunasa gurigaadu ayuu wadanka ayuu galaya shinin kaa bixilaa
maxamed mb haddaba dadku haddii ay wax qabsan karaan oo dhalinyaradu wax qabsan karto amnigan hadda uu soo kabanaya amniga laakiin weli colaad baa jirta haddaanay u samrin oo ayn colaadii ku samrin oo ay nabadgelyadii iyo gacantooda ku keenin ma kula tahay inay dalalka shay ay tegayaan ay ka helayaan horumar
at least amni bay ka helayaan wadanka gudihiisa amni ma yaal marka madax dhalinyarada wax mustaqbalo ad ii muuqda oo aan ujeedo waa aad baan udhalaysanahay boqolkiiba boqol wuu jiraa mustaqbalka wa aad buu yaryahay boqolkiiba 80 mustaqbal male dhalinyarada soomaaliya joogta marka waxaan kula talan lahaa qubka inay dhigaan marka annaga waa waray baan weligiina leyn ku jiraynaa maana u baahnay in la badbaadiyo oo caqligeena badbaadiyo qof waxaa badbaadiyo waxa ugu khayrka badan caqligiisa caqligeena ha isticmaalo dhalinyaro meeshaan ha ka kacno iimaan isku yeelno anu intaasaan ku talinaya waxaan ku talinayaa dhalinyaro inaad dalka dhisataan dalkiina iimasataan ilaahay ka baqdaan dib iskugu noqotaan khamriga iska daysaan dhaca iska daysaan qoriga dhigtaan qalinka qaataan marka waxaad aad ugu mahadnaqayaaba gabdhaha dhalinyarada ama umahadnaqayaa iskuulaad wada aaday soomaaliya kulli iskuulaad wada dhaqaaqan aadayaan wax barasha u dhaqaaqeen marka gabdhaha ha lagu daydaan oranaya oo rag wiilasha lagu dayin jira hadda maxaan leeyahay gabdhaha lagu daydaan leeyahay
cabdicasiis aada salaam yuu iyo halku
halka wuxuu yahay in maamul goboleyada iyo dowladda ay dadka usu soo jeedo dhalinyarada ayna usubiso opportunity ay wax soo saar iyo horumar iyo dhaqaale iyo investment inay helaan ayagana isu aruriso qabiil qabiilkana laga bax loo gudbo saaxiib iyo asxaabi iyo region iyo sublocation iyo location yaasir intaasan anigu ku dhameyn lahaa
ad ayadu maadadi kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji mb iyo cabdicasiis aadan saalax labada waxay joogaan magaalada nairobi dodigaaintaynajoogtaintaamarkaaaakuladoono haddii ilahay raali kuno sidaa iyo nabadgelya
aad iyo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaanay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo ee laanta Soomaaliga VOA. Intaan markala kulmayno waxaan dhamaantin aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero farsamada joogay idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.